Osta Audi, remondi ja naudi! Nauditavam alternatiiv margiesindusele on Flameco autohooldus. Audi, Volkswageni, Škoda ja Seati mudelitele spetsialiseerunud remondi ja hoolduskeskus. Flameco autohooldus, parim alternatiiv margiesindusele. Tutvu pakkumistega autohooldus.ee.
Äripäeva raadio. Investorite liit esitleb ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Tere tulemast kuulama Investorite liidu raadiosaadet ettevõtlusraadio. Minu nimi on Mart Opmann.
Jah, ja mina olen kaassaatejuht Sven Uusjärv.
Ja me veame täna saadet. Tänaseks teemaks ettevõtlusraadios on, kuidas tuua uusi lahendusi traditsioonisele ärile, ning meiega on stuudios Raul Toomsalu, aktsiaselts Operail juhatuse esimees. Tänane saade kannab järjenumbrit 76. Meie saated on järel kuulatud ettevõtlusraadio kodulehel, Äripäeva raadio podcastis ning Tre raadiotes ja Ring FM-i kodulehe vahendusel. Kuulajad kindlasti leiavad kasuliku kuulamisel ja kaasa mõtlemiseks. Nii et täna räägime raudtesektori näitel, kuidas kastist väljamõtlemise ja tegutsemisega on võimalik traditsioonise valdkonda tuua uuendusi, mille läbi kasvatada ettevõtte efektiivsust. Alustuseks, nagu ikka, küsimus saatekülalisele. Räägi raadiokuulajatele pisut endast.
Mul on selline, võib ka öelda, pikaaline selline juhtimiskogemus, aga see on väga erinevatest ettevõtetest, et olen pikalt panganduses olnud, kutsuti kunagi tööle Hansapanka, Hansa liisingu seadmete osakonda juhtima, sealt edasi muutus see Swedbankaks ja siis ühel hetkel tahtsin vahetada valdkonda, aga ei õnnestunud, tegelikult kutsuti hoopis jätkama panganduses, aga seda siis juba Venemal, nii et 2004 aastal äkki kolisin Venesse elama ja asusin juhtima siis SEB Venemaa äri. Ja nii ta edasi läks, et seal Peterburis elasin 5 aastat, tulin sealt pangast ära, kutsuti Trigonisse, mille peamiselt oli investeeritud Venesse ja Ukrainasse, põhimõtteliselt ma olin Vene ja Ukrainaga seotuks. Ja nii ma tegelikult olengi peaaegu 12 aastat elanud Venemaal ja nüüd kui ma tagasi tulin Eestisse 2015 lõpus, siis 2016 alguses tegelikult kutsuti riigi ettevõttesse ja öelda, et äkki sa tahad proovida. Ja noh, selline hästi mitmekülg, et näiteks on suur ettevõtte Olam International, kes on Singapuri riigi ettevõtte, kellel on Singapuri riigi fond on vist äkki 60% seal omanik ja väga suur maailma, üks suurimaid kakaotreidereid, teravilja treidereid, riisitreidereid, pähklitreidereid, 17 miljardit dollarit on käivad. Nende äri Venemaal juhtisin samamoodi.
Nii et päris värvikas kogemus, et ka Venemaal asju ajad ei ole lihtne. Mina isikult olen ka Venemaal asju ajad, aga ma olen nüüd, ütleme, seal 2000 kandis seal omal ajal puidusektoriga seoses, et ka päris värviline ja päris muljet avaldav. Tere tulemast Eestis tagasi.
Suur tänu, väga meeldiv.
Just.
See esimene mees ilmselt, kes erasektorist on läinud riigisektorisse. Minule meenub praegu üks meie saate külalistest Mart Mägi, kes on täna statistikaameti peadirektor ja minu kunagine hea kolleege pangas. Nii et meil oli temaga ka kunagi päris algusaegadest oli ühine panganduskogemus. Aga sa oled Eesti mõttes päris suure ettevõtte juht. Operailis on ligemale 700 inimest tööle. Et kuidas sa raudtesektori leidsid?
No tegelikult mind sellised suured asjad on kogu aeg huvitanud, et kui ma panka tööle kutsuti, siis tegelikult kutsutigi juhtima osakonda, kus käisid läbi kõik Eesti suured tolla investeeringud. Alates Eesti esimestest elektrituulikutest, ABB tehas Jüris, laevad, kõik suured Eesti investeeringud käisid läbi meie osakonnast ja mulle see väga meeldis. Oli väga kihvt vaadata, kuidas kasvatatakse just suuri ettevõtteid. Ja raute oma olemuselt on nagu väga oma staab valdkond, et kui siis öeldi, et tule aita Eestisse seda ettevõtet uuesti jalgele saada või tule keegi seda mingi põhjusel nagu väga vist juhtida ei tahtnud, et väga halb maine oli ja edasi, et siis mulle tegelikult see kompleks nagu meeldis, et esiteks seal on Venega side, mida ma ei tahtnud ära kaotada, kui ma Eestisse tagasi tulin, seal on mastaab väga suur ja need kogemused, mis mul siiamaani olid olnud, ennem seda aitasid või lubasid mul eeldada, et ma tean, mida peaks tegema. Ja ma olen sellistes organisaatsioonides olnud, et mõned asjad panid mind küll kartma, seal just see sama poliitiline külg, et kas ma saan hakkama, et ma ei oska, ma ei tea, suhelda poliitikutega nii nagu peab ja nii edasi, aga tuleb välja, et see ei ole üldse nii keeruline.
Et sina oled Operaili igapäevases juhtimises niimoodi sees, et sa võibolla ei mõtlegi selle peale, kui vana on raute üldse Eestimaal, aga oktoobris saab Eesti raute 150 aastaseks ja esimene liin, mis 1870 käiku läks, see ühes otsas oli siis Katsina, tänasel Venemaal, Narva, Tallinn ja teises otsas Paldiski. Aga ütle võibolla mõned huvitavad numbrid või faktid raadiokuulajatele Eesti raute kohta.
No täna on Eesti raudteel umbes 1200 kilometrit raudteevõrgustiku ja enamus sellest on elektrifitseerimata, tänapäeval ka jälle räägitakse sellest elektrifitseerimisest päris palju. Me täna peame kaupa umbes 13 miljonit tonni, parimatel aegadel on siin veetud 45 miljonit tonni, ehk see tegelikult see kukkumine kaubamahtuses on nagu väga suur olnud. Täna on töös kauba veos iga päev umbes 20 vedurit, kui ameeriklased selle vahepeal ära erastasid, siis nad tõid siia 80 vedurit, et teenindada seda mahtu, mis tolle hetkel oli, et ülejäänud 60 vedurit meil enam-vähem seisavad seina ääres. Aga muidu ma arvan, et me oleme Euroopas üks kõige efektiivsem raute, et kui Läti raudteel veetakse kaupa umbes 30 miljonit tonni, ehk kolm korda rohkem, aga töötajaid on seal umbes 10 000 inimest, siis meil kogu rautasektoris on töötajaid umbes 1500. Nii et me oleme väga efektiivselt majandame ja arvestades kõike seda kukkumist, kogu seda olukorda.
2018 suvel sai EV Kargost Operail. Räägi juba natuke selle tagamaadest, põhjustest, lootustest ja võimalustest, et miks EV Kargost sai Operail.
Jah, see on huvitav hetk meie arengus olnud, et me nägime tegelikult seda, et meil on vaja esiteks teha oma nagu tubakorda, teha väike remont ettevõttes, teha mingid muudatused, et kui sa tahad hakata pakkuma teistmoodi teenuseid teistel turgudel, teiste ootustega ja ka teiste võimalustega, siis peab midagi muutma. Et meid senine nimi ja võibolla ka imits väga palju ei toetanud. Et üld joontes ikkagi, kui keegi üldse teadis Eesti raudtesüsteemist midagi, et siis selliseid edulugusid kellegil nagu väga meelde ei tulnud ja kui räägite Eesti raute või räägite Ever Cargo, siis noh, see oli sükkane kas neutraalne või siis pigem selline ikkagi sükkane vanamooline ettevõte. Et noh, ja tegelikult me selle muutusega, mida me tegime, soovisime ellu viia või soovisime just esile kutsuda ka enda sees muutust. Et me tahame olla innovatiivsed, et me tahame muuta seniseid harjumusi, seniseid käitumisi ja selliseid asju, mida me lubame juba nüüd. Ja ega siis nimemuutused ei ole olnud nagu mingi erakordne asja, et maailmas on neid selliseid kuulseid nimemuutujaid ju väga palju. Sony, Nike, Google, võite vaadata, mis nende nimed enne olid, et praegult keegi ei usukski, et neil on suksed nagu nimed olnud.
No nii, aga läheb eksi pausile, tuleme hetke pärast tagasi.
Muuda oma tee finantsvabaduse saavutamiseks võimalikult lihtsaks. Tule ja liitu Investorite Liiduga. investoriteliit.ee Investeeri oma vaba raha otse Eesti kasvuettevõtetesse. See on sinu tee finantsvabaduseni. Mõtle suurelt investoriteliit.ee või helista 15335 15335.
Tervist ei huvita, milline on sinu palk või kui ilus sa oled. Tervis on alati valmis sind hoidma. Ainus, mida tervis tahab, on, et ka sina hoiaksid teda. Meravita tervisepaketid hoiavad sind tervena.
Tutvu tervisepakettidega lähemalt Meravita terviseportaalis meravita.ee või helista tellimiseks 15225. 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Topman.
Läheme edasi Ettevõtlusraadioga. Tänane teema on, kuidas tuua uusi lahendusi traditsioonisele ärile ning meiega on stuudios Raul Toomsalu, aktsiaseltsi Operail juhatuse esimees. Vaatamata kõigel oled sa 100% riigi ettevõtte ja ega sa vist päris ilma poliitmõjudeta hakkama ei saa. Palju sa pead igapäevases tegevuses arvestama erinevate poliitiliste mõjudega, on see siis otse või läbi nõukogu?
No päris igapäev me ikkagi nõukoguga ja omanikuga ei suhtle, et meil on niisugused raamid paika pandud, meie ärisuunad on kinnitatud, me neid vaatame üle, noh, nõukogu koosolekul kord kuus ja omanikuga siis vastavalt vajadusel, aga noh, igal juhul mõned korrad aastas. Aga loomulikult on palju küsimusi, mis on seotud selle raute valdkonna finansieerimisega Eestis. Et noh, teada on ju, et reisijate vedu ei ole ise ennast tagasi toob, eks ju, et sinna peab raha panema. Täna turu langus või kaubavedude mahu langus tähendab seda, et rauteed on kallim üleal pidada ja need asja, et kui need küsimused tulevad päevakorda, siis loomulikult me peame omaniku ja riigi ja poliitikutega arutama sellest, et kes kui palju maksab.
Üks küsimus veel. Sa oled ühes intervjuus öelnud, et sa näeksid hea meelega, kui operaile jõuakse börsile. Ma küsin siis selle kohta niimoodi, et kas börsile midagi terendab?
Seda teemat iga aasta mitu korda tõstatakse lauale, et jälle terastame need ettevõtted, mida riigile sisuliselt vaja ei ole ja mõnikord jällegi vastupidi keegi ütleb, et see, mis kasumit toob, et seda ärme siis erast, et noh, tegelikult ikka peaks võtma seisukoha, et milleks riigil on vaja ettevõtteid ja kuidas ta siis neid hoiab ja kuidas ta neid arendab. Ma olen ka seda öelnud, et tegelikult minu jaoks ei ole vahet, kes on omanik. Kui omanik täidab oma omaniku rolli, kui ta kasvatab oma vara ja teeb seda nagu mõistlikult, siis kas see on riik, on see eraomanik, päästi vahet ei ole. IPO või börsile minek on nagu üks võimalus teiste seas, et alati peab nagu kaaluma, et milline neist on nagu hea, milline veel parem.
Noh, eks tal on pigem võibolla üks avatuse sisse toomine selles ettevõttes läbi avaliku täiendava tähelepanu.
Noh,
see on võibolla mingil kuul üks mõte, et tuua nii-öelda siis ka võibolla siis Nasdaqisse rohkem ettevõtted kauplemisele ja siis seda aktiivsust suurendada. Ma korraks küsin ühe küsimuse järgmise teema sissejuhatuseks. Palju üks niisugune vedur maksab keskmiselt?
No see, mis me täna Tapal ehitame, selle müügihind on umbes 2,2 miljonit eurot. Kuna ta on manööver ja väljaveo vedur, siis ta on natuke odavam, aga magistraalvedur, mis siis sõidab liini peal, näiteks Koidula Muuga, selle vedur hind on umbes 4,5 miljonit.
Et sa eelnevalt mainisid, et teil kuskil 60 vedurit nagu seisab, et see kaupalangus tegelikult on nagu ettevõtte jaoks täitsa selline nagu harvestatav probleem, eks ju, noh, et kui ta kohatepilt, ma ei tea, kui palju see kaupalangus nüüd täpselt nagu langes, aga selgelt oli siin seos poliitilise ütlemine öelda, nagu ma aru saan otsusega Venemaa poolt.
Jah, see tõenäoliselt see tõuge oli poliitiline, aga ega Venemaa on ju oma majanduspoliitikat ajanud kõrvalt vaata seisukohast minu arust väga kavalalt, et kui neil on endal käes ressursid, et neil on endal sadamad, mis ei saavad tööta, siis noh, mõneti jõuga, aga teisest küljest ka meie oma nagu või konfliktide tulemusena ongi see, ja see tõuge tekis ja see saigi teoks.
Ma isegi ütlen seda, et me võime siin vaadata üks kõikus nurgaal seda Venemaad ja mõned siin ütleme, need ütlevad võib mitte kõige paremini on, aga teistpidi on see, et olles ise või Venemaal asju ajan, siis seal poolt vaates tunduvad nagu mõned otsused ka teistpidi õiged.
Ja
mõnikord kõesti peab nagu leppima sellega, et noh, et ka siin Euroopas on sellest poliitilist propagandat, et meil Eestis on unikaalne võimalus vaadata nagu kahelt poolt seda info välja. Et ma ei, kindlasti sellega ei nõustuks, et ainult siit poolt vaadata, see on õige.
Ei, absoluutselt. Et eks me olemegi, noh, kõik on meile klendid, nii et noh, me peame kõiki teenindama.
No teatavasti sinu poolt juhitavad ettevõttes töötab täna hinnangul kuskil 700 inimest, et kuidas sa nagu tunned, et ma alati vaatan nagu erinevaid juhte ja kui ma lähen ühe juhi juurde ja vaatan tema laud on asju äärene täis, siis tegelikult ma näen sellest mingil kuul sellest nagu juhtimise kultuuri, et kuidas sinu laud on, kas sinu laud on asju palju täis ja kuidas sa seda ettevõtet nagu ise tunnetad juhid?
Minu laud on enamuselt tühi, võibolla on seal mõni paper, mida peab alla kirjutama, et kuna me üldjuhul ma ikkagi tahaks elektrooniliselt anda allkirju, aga kuna me suhtleme ka Vene ja Ukraina ja teiste riikide, kus seda ei ole, siis me peame alla kirjutama, aga üldjuhul on mul kas ekonomisti ajakiri laua peal, mis on värskelt tulnud või siis mõni paper, mis vajab allkirjastamist, et enamus asja ma tahan hoida arvutis. Ja mis puudutab veel juhtimist, siis mulle isiklikult sümpatiseerib selline juhtimismudel rohkem, kus me räägime läbi ideed, me saame aru, kas meil on selleks ressursse ja meeskond hakkab tööle. Mitte selline juhtimismudel, kus kõik ootavad agressiivselt, et mis nüüd juht ütleb ja seni kuni juht ei ütle, seni kaua keegi midagi ei tee. Või siis hakkab tegema täiesti oma peaga, mitte midagi läbi rääkimata, sest et ma olen kindlal veendumusel, et üks ei tee sellistes ettevõttes midagi kunagi ära, et alati on vaja meeskonda ja sul on vaja kindlasti meeskonda, kes sind toetab. Meil või olla erinevad inimesed, aga see suund peab olema üks.
No ma saan aru, et sinu tulekuga on midagi muutunud ja eelnevalt tehti midagi teist moodi. Et mida sa nägid nagu juhina, mis sina ära muutsid? Ma mõtlen nagu pigem poliitiliselt, mitte nagu võib liiga detaili minnes.
Jah, ma arvan, et see põhiline muudatus seisneski selles, et me hindame tulemust, hindame resultaati, me ei karda eksida, eriti veel siis, kui see asja on meie jaoks uus, aga me kindlasti võtame oma eksimustest õppust, aga me peame kogu aeg mõtlema midagi uut välja. Et see, mida me varem tegime järelikult, ei olnud õige, et mingid uusi lahendusi, uusi ideid, uusi suundasid peab iga päev otsima.
No üks suund, mida ma kindlasti ei saa mainimata jätta, on see, et mille kohta võib ka öelda, et see on Operailil olnud üks suur väljakutse klassikalist raute ettevõttest rahvusvahelise haardega logistika transporti ettevõtetele jõudmisele. Aga teine ja võib-olla sama huvitav vähemalt on see, et te olete võtnud endale sellise kõva eesmärgi vähendada kaubaautode liiklust Eesti maanteedel üha enam ja enam kaupu transportida rauterööbastel. Et kuidas see mõte tuli?
Selline mõte, et Eestis võiks maantel vähem veautosid sõita, on mul kogu aeg olnud, et mul on suvila Viljandi küljel ja kui ma Tartu maanted mööda reede õhtul ja pühapäeva õhtul liiklen, et siis ikka päris piin on, kui saatud täiesti tiptunnil sinna. Ja alati ma mõtlen, et kas see võiks olla mingit sellist nagu liiklus logistilist lahendust, mis lubaks neid kaupu, mis veauto peal sõidavad kuskil mujal liigutada või teisel kellaajal või niivõtti, et ta ei segaks põhiliiklust. Ja õnnestuski see lihtsalt ära teha, et ega tegelikult siin turg aitas meid ju ka väga palju, et meie ülesanne lihtsalt see niss leida ja tingimused luua ja meil on seal mitme 100%-lised kasvud.
Kus on mõned numbrilised näited ka tuua, et raadiokuule saaks natukene hoomata?
No kui me alustasime 2018 aasta augustis, siis me vedasime seal umbes 40 konteinerit augustikuus. Nüüd me oleme kuus veame umbes 500 konteinerit. Nii et...
Protsentis ümber panna vähemalt seda, mida ma lugesin, et kuskil 46% kasvas konteinervedude maht raudel.
Ja, just.
Aga siis on äkki väike lootus, et see 67 vedruid saab mingi hetk sõitma.
Absoluutselt.
Investorite liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Ettevõtlusraadio jätkab. Minu nimi on Mart Opman ja minu kõrval on Sven Uusjärv ja me veame täna saadet. Meie tänane teema on, kuidas tuua uusi lahendusi traditsioonisele ärile ning meiega on stuudios Raul Toomsalu, aktsiaseltsi Operail juhatuse esimees. Me enne natuke rääksime, et üks suurim väljakutse, mida sa olete vedanud, on Operaili rahvusvahelistumine ja et kuidas jõuda veoettevõttest rahvusvahelise haardega logistika transporti ettevõtteni. Aga mul on küsimus tegelikult selline, et kas otse või siis koos partneritega on teil väga kauged sihtkohti ja üks nendest on Hiina, kus te, ma saan aru, et te aitate tuua kaupa Euroopa suunal ja teinega aitate viia Hiinasse kaupa. Võibolla see küsimus on isegi natuke pooled uudishimust, et kuidas näeks toimib Eesti ja Hiina vaheline raudetransport?
No täna ta otse ei toimi. Et täna sellist koridori ei ole avatud, et Hiinast pannud kauba peale ja toota Tallinnasse ilma ümber suunamiseta. Aga kui me ostsime 2017 endale uued vagunid, siis need sai pandud, 300 platform vagunid sai pandud kõik käima Hiina ja Euroopa vahele, siis Euroopa ja Hiina kaubavahetust teenindama. Aga kaudselt oleme me seotud ikka selle koridori teenindamisega, et tegelikult näiteks Hiinast või siis ka Venemaalt välja liikuv kaup liigub ju läbi Eesti sadamat, suures osas näiteks väetis liigub läbi Sillama ja läbi Muuga sadama, mille vedajaks siin Eestis oleme meie, need liiguvad Euroopasse, Ameerikasse, Kanadasse, Lõuna-Ameerikasse. Nii et Eesti raute ja Eesti üldse logistika oma päris suurt tähtsust teatud Vene ja Hiina ekspordisektoritele.
Aga räägime siin edasi viimase aja arendustest, millega Operail on hakkama saanud ja mis on teil edu toonud või kus sa näed selget arengu perspektiivi. Kui ma saateks valmissünnise lugesin ja toon mõned märksõnad siin vagunite ja konteinerplatvormide rent, konteinerrongide, LNG liinivedur, kaubavedude alustamine Soomes, merevaigu ronge, viljaveod maanteelt rauteele, vedurite ehitamise alustamine, ma arvan, et neid märksõnu on veelgi. Et võib-olla räägid mõningatest nendest arengutest või mille juhtimisel sa aktiivselt oled olnud ja kus sa näed praegu selgeid edasi võimalusi?
No kõik need, mida sa nimetasid, et nende juures ma olen olnud, et need on ellu kutsutud. Loomulikult ma ütlen veel, et ma ei ole seda üksi näinud, et meil on meeskond, kes seda teeb. Et minu asja on olnud seal toetada ja võib-olla ideid genereerida ja luua neid võimalusi. Ütleme sellise revolutsioonilis asjana on kindlasti Soome, sest et Soome kohalikud ajalehed ja Soome kogu logistikasektor arvas, et nüüd on vallankumous, et nüüd on revolutsioon Soomes. Et sellist asja pole varem juhtunud, et nii jõudselt tullakse ja nii julgelt tullakse ja tegelikult meid on seal väga palju toetatud. Teine selline väga oluline asi ongi see sama multimodaalne sise Eesti rong, mis meil Tartu ja Muuga Tartu Sillama sadamat vahel käib ja millega me tahame tegelikult Eesti liiklust ohutumaks teha, looduskeskkonda säästa ja lõpuks ka ise raha teenida. Et siis on veel see sama LNG vedur, loodan, see vedur esimese ütlen, pilootsõidu teeb äkki selle aasta sügisel.
See läheb kaasi peale.
Jah, seal ütleme, et ta väga midagi innovatiivset ei ole, aga jällegi ta meie jaoks on need kulude kokkuhoid ja et me saame oma puhtalt diisli peal sõituvad eurid ümber ehitada kaasi peale, mis omakorda jällegi vähendab heitmeid ja vähendab kulusid.
Ma eraldi küsiksin veel Tapal alustatud vedrute moderniseerimisega, mis ma sain aru, et need ei olegi niivõrd enam moderniseerimine, kuivõrd võib öelda, et see on uue veduri ehitus, kuigi selle suure Ameerika veduri platformi peale kõikagi.
Ja ei, põhimõtteliselt sinna jääb ju ainult raam ja rattad, et kõik muu tehakse puhtaks, pannakse peale, et kõik uued agregaadid, täiesti uus Caterpillari mootor, Siemens elektroonika ja generaatorid, kilomeetreid läheb sinna juhtmeid, seal on umbes, ma ei tea, 5000 ühendust, mida tuleb teha ja pärast siis vedur täna tõepa näiteks sõidab meil Ukraines ja väga hästi on ta vastu võetud ja väga hästi töötab.
Nii, aga... Aasta 2019 logistika tegu. See juba nimetasid multimodaalset vedu, aga mis asja multimodaalne vedu on, räägi juba lihtsalt rahvakeeles inimestele, raadiokuulajatele selgeks.
No multimodaalne vedu isenesest on erinevat veoliikide vaheline vedu ja meie kui raute ettevõtte siis kõik mõtlevad, et kui me kliendini veduriga või rongiga sõita ei saa, siis seal meie nagu see ala lõpebki või teenindus lõpebki ja me mõtlesime, et kuidas saada ikkagi neid kliente, kes täna mööda maanteed võivad meie juurde, ega ei olnud midagi, siis tuli ise kliendi juurde minna ja organiseerida kõik asjad kliendist ära, alates sellest, et kuidas tema tehasest saab kaup veoauto peale, veoauto pealt sõidetakse meie jaama või meie terminaali ja edasi terminaalis sõidetakse juba sadamasse. Ja sadamas siis me vahetame jälle konteinerit või kauba ära, et toome tühja tasemele. Ja need asjad see, et see tuli nagu logistika teo aasta auhinnaks, see tuli meile kõige suureks üllatuseks. Mis on isenest väga tore, et selliseid asju märgatakse.
Seda võiks ka vastupidi mõelda, et mõni auto ette mõtleb, et okei, et on olemas raute, et ma lähen hoopis pakun oma lõptarbjale kliendile täisteenust, et ma eeltikult pakun osa juppi autoga ja siis sest on enda raute peale ja kaudsemalt siis osutad konkurentsi teine mingi kul.
No ei, meil ei ole konkurentsi vastu midagi, et see on ainult tervendab, et kui me mõne koha peal uimaseks jääme või ebaefektiivselt teeme, et siis konkurent näitab koha kätte. Et tegelikult kogu Euroopa on tegelikult selles suunas minemas, et näiteks treilerid tõstetakse mingil hetkel maantelt rauteele ja nina ei veeta kaasas, rong sõidab seal 4-500 kilometrit näiteks ja võetakse siis see treiler maha ja sealt edasi sõidab jälle ninaga.
No see on mingi hetk mingi poliitiline otsus, sest fakt on selles, et kui neid autosid nüüd nii palju seal rekkaid, nagu sa tõid eelnevalt ka näite seal Tartu maanta, no see on ikka täitsa hullumaja.
Absoluutselt.
Ja rekka rekkas kinni ja kui on natukenegi ilmaolud ka, siis see on juba tõsiselt ohtlik.
Siinkohal saadki öelda mõned numbrid, et me enne nimetasime numbrid, 46% on raudtekonteinerite veomaht kasvanud eelmisel aastal. Mis see autovedudes tähendab palju te autosid või autotonne või kilometrit kokku hoidsite sellega?
No, tänase päeva seisuga on arates sellest, kui me hakkasime üle-eelmine aasta augustis pihte, siis on ära toonud umbes 10 000 veoautosõitu peamiselt Tallinn-Tartu maantelt. Et tegelikult meil on ruumi veel, seda võib juurde tuua üks vedur või üks rong kulutab 4 korda vähem kütust kui auto, 70% vähem CO2 lastakse välja ja tahkeid osakesi täpselt samamoodi, pluss kõik see sama liiklusohutus, pluss turvalisus ja nii edasi ja nii edasi ja ka veel kulude kokkuhoid, mis on kogu ühiskonnale kasulik.
Nii ühest märksõnast me kindlasti ei saa veel täna saates ka mööda minna. See on siis, kuidas traditsioonilistesse tegevusvaldkondadesse tuua edukalt innovatsiooni. Sa oled ühes intervjuus öelnud, et rakendame tehnoloogiaid siis, kui need on tõhusamad ja odavamad, iseenesest hästi loogiline. Aga erinevad töösjuhid ja teadlased meie saates on öelnud, et ilma automatiseerimata, digitaliseerimata, robotiseerimata arengut ei toimu. Kuidas raudtesektor näeb ennast täna digitaliseerimise mõtestatuses?
Raudtesektor on Eestis kahjuks, ma pean ütlema, kõige vähem digitaliseeritum sektor täna ja me oleme, ingliskeeles on desperate need, et me oleme nii suures janus selle digitaliseerimise järgi, et noh, siin ei ole küsimust, et kas see tekib, aga küsimus on, millal see tekib ja mida varem see toimuma hakkab, seda parem meile.
Nii, aga head raadiokuulajad, me teeme siin stuudiosse pisikse pausi ja kohe jätkame.
Elus on olulised õiged valikud. Eesti kapital, terved inimesed, hea elukeskkond, väärtusloome läbi teaduse. Investorite liit pakub võimalust otse investeeringuteks ettevõtetesse. Telekommunikatsioon, farmaatsia, tervishoid, taastuvenergia. Mina olen Üllar Saaremäe ja mina olen Investorite liidu investor. Tule sinagi investeerima. Vaata lähemalt investoriteliit.ee või helista 511-4111.
Sa hoiad oma autot korras ja hoolitsed selle mootori eest. Aga kuidas on lood sinu enda mootoriga, sinu tervisega? Sa viid oma auto teenindusse ja sellele pannakse uued osad, kuid sinu tervisega asjad nii ei käi. Hoolitse oma tervise eest juba täna, enne kui see katki läheb. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Head raadiokuulajad, jätkame Investorite liidu raadiosaatega Ettevõtlusraadio. Tänane teema on, kuidas tuua uusi lahendusi traditsioonisele ärile ning meiega on stuudios Raul Toomsalu, aktsiaseltsi Operail juhatuse esimees.
No nii, Raul, et meil on neljas blokk peale käsil, et see sama, mida Mart eelnevalt just ütles pealkirja meie saatele täna, et kuidas siis tuua uusi lahendusi traditsioonile ärile. Et olles nüüd juhtinud seda ettevõttes, sa kindlasti oled teinud ka mingisugused sellised käike, mida nüüd sina oled nagu sinu poolt juhitud ettevõtte, mis on natuke võiks öelda mingi kui raamist väljas. Et äkki see tooksid mõne näite, kas või see sama Soome näide, et noh, et nüüd võtta kätte öelda, et me üldjuhul oleme siin tegutsenud Eestis, et nüüd me võtame kätte ja viime Soome oma vedurid hakkame seal majandama, et noh, nii nagu sa ka eelnevas blokis ütlesid, et see oli võibolla uudis, mis Soome, ütleme, neile meedia püüdis nagu kinni, et noh, et poisid, et mis me siin nüüd teeme, et nüüd tuuakse nagu meie territooriumile tulevad uued poisid mängima, et kuidas üldse kes asjad veel nagu jõuda ja ma arvan, et see oli ju raamist väljas lahendus, et miks te nii tegite, mis need argumentid olid ja kas teil oli mingi kartus ka, et aga äkki paneme täitsa mööda?
Ei, no absoluutselt on alati see kartus, et kui sa hakkad uue asjaga tegelema, aga tegelikult nii võibolla banaalne või isegi ootamatu, see tundub, et tegelikult igaks selliseks lükkeks sunnib siin mingisugune, noh, mingi press. Sa näed, et sulle ei, need asjad, mida sa siiamaani oled teinud, ei too kas raha, kuna turg on muutunud, et tuleb midagi muuta. Ja siis sa istud ja minu nagu põhiline mõte on kogu see, et aga miks nii ei võiks teha? Aga äkki saab seda teisiti teha. No näiteks täna me valmistame ette uuringut, et kas meil oleks võimalik ise Eestis näiteks ehitada endale vesinikvedur. Vesinik on täiesti mõistlik kütuse element, et maailmas on sellised asju tehtud, aga miks me ei võiks teha seda? Et mis on see takistus, miks ei võiks Eestis sõita vesinikurongid ringi? Või teine variant on see, et miks ei võiks sõita Eestis teatud, kas või teatud ainult liinidel juhita vedurid või juhita rongid? Et see võib kõigile tunduda täiesti ulme, et meil siin Eestis, meil ei ole seda ja teist ja kolmandat.
Selle juhi konkreetne kulu on nüüd nii suur, tähendab selles veduris, sest see riskifaktor on ka ikkagi päris arvestatavad. Kui see, ma ei tea, mida iganes 100 tonni või palju teha kaalubki, see asi lappama läheb kuskil raudtel, et noh, see on ikka päris mure.
No ma ei tea, näiteks kui Jaapanis sõidavad need 300 kilomeetrit tunnis liikuvad Shinkansen rongid praktiliselt iga 2 või 3 minuti tagant jaamadest 200 tunni kilomeetrisega läbi riigis, kus on kõige rohkem tegutsevaid vulkaane, kus maavärin on nagu tihedam kui meil päike paistab, et no, seal toimib see. Ja me võiks anda oma inimestele, kes täna seal vedurikabiinis kaasa sõidavad veduriga tegelikult muid ülesandeid, palju põnevamad tööd.
Ei, no mõtlen, et näitena võin tuua ise just samamoodi Aasia pool palju reisinud ja Taiwanis tähendab Taipei ja Taipuni vahel oli siis kiirrong, üks, mis sõitis kesklinnast läbi 300 kilometrit tunnis. Et ma nüüd täpselt ei oska öelda, kas see oli 50 või 100 või 150 meetri kaugusel oli kuskil 16-kordne torn maja ja teeklaas, mis mulle siis pakuti seal juua tee oli täiesti riik sirge 300 kilomeetrit tunnis võtsin GPS-i välja vaatasin, et kas see on reaalsuseks et ma ei kujutaks ette tähendab, et meil õnnestuks üldse nagu tõstatada laua peale teema et viime mingi 150 meetri kauguselt mingist kortermajast mööda ühe kiirrongi et ma arvan, et noh, need esikaani oleks nagu päris palju sellel algatajal
aga ma arvan, et siin ongi see, et inimesed peavad rohkem ringi liikuma peavad kogu aeg küsima, et näed, kui neil on, miks meil ei ole, aga äkki me või olla teeks midagi hoopis veel paremini kui teistmoodi.
Turisti bussist vahepeal maha ja vaadake, mis reaalne
täpselt, on. Täpselt.
Üks rahvusvaheline Eestis toimiv firma juht on öelnud, et täna on edukad ainult need ettevõtted, kes suudavad ühendada inimesed ja tehnoloogia. Et siit võiks esitada sulle sellise küsimuse, et mida sina pead ühe kaasaegse ettevõtte arengumootoriteks oma firma näitel?
Ma arvan ka, et inimesed on muidugi väga olulised, ilma inimeseta me niikuinii ei tee, et täna ei ole isegi kõige vingemates nagu arendustes isegi ette näha, et oleks targemat arvutit kui on inimene, sest inimese värvinägemus, mõttekiirus on ükski super arvuti, ei saa ka täna sinna järgi, midagi pole teha. Aga loomulikult arvuti saab olla abimees ja tehnoloogia saab olla abimees, et inimesel lasta jällest uusi ja uusi ideid välja genereerida. Ma arvangi, et täna väga oluline on see, et jälgida, mis konkurendid teevad, mis turul toimub ja kogu aeg mõelda, kuidas teha teisiti, kuidas erineda, kuidas liikuda edasi ja mõelda välja uusi teenuseid ja tooteid ette. Arvan, see on väga
mingeid ütleme nii-öelda mõtteid, midagi sellist, mida sa raadiokuulajatega saad ka jagada, mis nagu tulevik toob, et kuidas luua uusi lahendusi traditsioonilisele äärile.
Ma arvan, et eks see on iga nagu ettevõtte puhul on ta natuke individuaalne, et meie jaoks on juba see suur hüpe või suur muutus, kui me ütleme, et me läheme näiteks 14.35 või sinna Lääne-Euroopasse opereerima. Et meid on kutsutud juba täna näiteks 14.35 on rööpalaius Lääne-Euroopas, meil on 1520 ja seal on 1435 millimeetrit.
Ja Hiinas on
ka 1435, jah? Ja Hiinas on mitmeid erinevad, seal on 1520 ka mõnes kohas, aga noh, ütleme, see Euroopas on 1435.
Muidu, ma sõtlesin tähele paneku, et raadiokoole teaks. Minu teada see raaterööpa laius on tingitud sellest, et sõjalise konflikti korral on raskem nii-öelda transporti korraldada, või ma eksin, ütle?
Ma arvan, et täna enam nagu väga palju raudteed mööda. Minevikus võib-olla ta tõesti, seal on erinevaid teooreid olda. Tegelikult ma arvan, et seal on enne kõike füüsika on taga. Et seal on tehtud mingid arvutused, millist laiust, kiirust ja nii edasi suhtes on see tasakaal kõige parem. Et see on ikkagi, sest raudtee on enne kõike 3 Newtoni seadust. See tänapäeval kehtib, sa pead sinna ümber ehitama ainult nagu moodsa nagu lahenduse. Aga mis puudutab tulevikus, ma arvan, et me jätkame neid samu suundi ja neid samu mõtteid, et me peaksime olema innovatiivsed. Me peame kasvama Eestist välja, me peame sinna minema, kus on turg.
Nii, aga vaatame korraks tagasi. Mida sa Operaili juhatuse esimesele pead oma seniseks suurimaks kordaminekuks või töövõiduks?
Ma arvan, et peamine saavutus on see, et meie ettevõttes on hakatud jälle uskuma, meid panakse tähele, meid tuuakse eeskujuks, teiste riigi ettevõttede seas öeldakse, et väga hea saavutus, meil on 9 miljonit eelmine aasta puhas kasumit, selle aastal tuleb 70 miljonit käivet, me oleme käivet vaatamata sellele raskele perioodile, kus tegelikult kaup on vähenud, me oleme iga aasta käivet kasvatanud, kasume 9 miljonit, debita 16 miljonit, kõik numbrid kasvavad, meil on investeeringuid tehtud üle 100 miljoni, mis tulevikus hakkavad veel raha juurde tooma. Et noh, need on finantsilised, aga tegelikult ka see, et ettevõtte tunneb, et ta on muutunud, me oleme muutunud attraktiivseks tööandjaks, meil on järjekord uksed, aga inimesed, kes tahavad tööle tulla, nii et me näeme, et siit saab ainult paremaks minna.
Nii, aga väga hea. Tegelikult ütle siis see koht ka ära, kus EV Cargo asus enne siit paar-kolm aastat tagasi. Ja need numbrid, siis paistab muidugi see eelmise aasta lõptulemus eriti uhke välja.
Noh, kolm viimast aastat on EV Cargo teinud iga aasta permanentselt üle 1 miljon euro, üks aasta isegi 2 miljonit eurot kahjumit ja EBITDA-li meil 6 miljonit, mis investeeringuid praktiselt ei tehtud, nii et tegelikult see on nagu ettevõte on täiesti 180 kraadi ära pööratud.
No nii, Raul, et tänases saates me oleme tegelikult kuulanud sinu kogemust päris palju ja selge on see, et sa oled nii-öelda suures äris, et ütleme nii-öelda juhtid ja kõik organisatsiooni, kus kohas on üle 700 töötaja, on Eesti kontekstis kindlasti ainulaadne. Need ettevõtted on ka teisigi veel, aga noh, me oleme ausud, et seda on päris palju. Su elukogemus ettevõtlus on suur ja noh, sa juba oma vanuse poolest oled juba üle 40 natukene kogenud, eks? Me ei saaks öelda, et nüüd et midagi veel teha jõuab kindlasti. Aga võibolla sa tooksid raadiokuulajatele mõne näite selle kohta, et mida sa tahaksid võibolla üks õppetunnine välja tuua või mingit näidet, kus koha sa tunned, et selle, no, ma tahaks nagu välja rääkida, mis mul minevikus oli, et ülejäänud, kes kas ettevõtjad või raadiokuulajad saaksid sellest õppida või midagi sellist, mida sa tahaksid välja tuua?
Ega ma arvan, et väga paljudel on sama kogemus kui mul, et kui vaadata, et mis on õnnestunud ja mille pärast on õnnestunud, siis ikka on see, et usu endasse, arvuta muidugi 9 korda mõõda, 1 kord lõika, 10 korda arvuta läbi, räägi targemate inimestega, aga usu endasse ja mine seda teed, mis sa oled valinud, siis see ka asi juhtub, et mul on endal täpselt kõik mu vahetused või suunamuutused on ikkagi suuresti tekinud sellest, et ma olen kunagi mõelnud, et tahaks midagi selles vallas teha, tahaks suures riigis teha, tahaks Moskvas või Moskva suuruses linnas, kus on sul 20 miljonit elaniku, tahaks tunda, mis moodi see elu seal on. Ja see ei ole nagu minu pool olnud spetsiaalne nagu pürgimine sinna, aga ühel hetkel ta on tulnud, kui seal on kuklas idee, et sa pead seda kuidagi tegema, siis ühel hetkel tuleb. Ja ma arvan, et Eestis üldse tegelikult võiks rohkem teha ja siis vähem rääkida et, ja süüdistada teisi, et meil ei lähe hästi, et aga kui me ise midagi ei tee, keegi meid aitama ei tule.
Sa läheb sul endale mõni näide ka meelde, kus kohas sina oma ütlemiseksuste lennukate ideedega mõtlesid täiesti raamist väljas ja tegelikult rääkides välja selle idee või esimene reaktsioon on ikkagi nagu vastandumine või et noh, teatavasti on inimesed laiemalt nagu kahte tüüpi. Ühed on need, kes on nagu avatud innovatsioonile või muutustele ja siis on sellised mugavastuoni inimesed. Nii kui sa neid torgid, nii tegelikult nad ärrituvad ja esimene reaktsioon on ei, eks?
Ma arvan, et kõige markantsem ja kõige võibolla huvitavam on ka selline näide, et kui ma kolisin Venemaal elama ja meil tekis SEB-s Peterburi 45 liikmeline meeskond, me väga kiiresti tõusime loode Venemaa kõige suuremaks liisingettevõtteks ja alguses töötajad ütlesid, see, mis sa siin räägid, see ei tööta, see on Venemaa, sina ära tulema mingite Eesti või ma ei tea lääne Euroopa moodi nagu juhtimiskultuuriga siia tööle, et see ei tööta ja nii edasi. Ja kui ma sealt ära läksin ja kui inimesed samamoodi vahetasid töökohta, siis nad pärast hästi tihti suhtleme. Praegult nad räägivad, et Raul, kui rumalad me olime, me ei taha seda tüüpi ettevõtetest töötada, me tahame sellises ettevõtetest töötada, kus me olime ja me peame uskuma sind. Ja see ongi see sama asi, et kui sul on keegi, kellega sa oled käeldunud, kelle tiimi sa lähed, siis sa pead usaldama teda ja uskuma, et see...
No jah, see tõdemus tuleb mingi aja pärast,
ja,
et algus peab olema tugev, on ju.
Jah, ei täpselt, eks ta on selline kooli teema, eks, et mida uskuda, mida mitte.
Nii. Ega me geopoliitilisest kohast kuskile siin üle hüppata, ümber hüppata ei saa. Me vaatame, et põhjas on meil meri, läänes on ka meri ees, vaatame rauteed, no nii, läheb Tapani, Tapalt läheb edasi Narva poole, tuleb lõuna poole, tuleb Tapast Tartusse, edasi jaguneb Koidulasse ja Valka ja teine liin, mis tuleb, siis jõuab Lelleni välja, siis edasi läheb Pärnu poole, nii ja noh, ütleme siis see põhja poolt liigub Paldiskini ja reisirongid ka riisipereni ja selline ta on olnud ja selline ta ongi tegelikult põhiliselt olnud kõik see 150 aastat. Ehk siis ühelt poolt me oleme mõjutatud kõvasti Venemaast, me oleme Venema transiidist tegelikult väga kõvasti olnud pidevalt sõltuvuses, teiselt poolt on siis nüüd Euroopa Liit, me kindlasti ühe küsimuse veel lõpuks esitame ka vaikka Rail Baltiku kohta sulle, aga siin on kõvasti nagu arenguruumi, et kuidas seal tundub, kuidas see üldse mõjutab Eesti raute sektori tulevikku ja tuleviku trende ja arengu võimalusi?
Ma arvan, et kogu see üldine logistika põhimõtte muutus, et multimodaalsus, maanteelt raudteele ja nii edasi, see loob meile kui raudtee ettevõttele, kelle põhitegevus on raudtega seotud väga palju uusi võimalusi. Ja see ei tähenda, et meil Valgas lõpeb aktsiaselts Eesti raudteele kuuluv taristu ära, et sealt edasi Valgast läheb ju teine taristu, mis on täpselt sama rööpa laiusega ja meil on lihtsalt vaja kokku leppida oma naabritega, kuidas me suudame oma klienti teenindada nende raudteel ja nii edasi, et sama me teeme ju Soomes, et meil on palju kliente, kes on erinevatel põhjustel Eestist oma kauba ära viinud, aga nad on viinud Soome ja nüüd me teenindame neid seal Soomes.
Sa kus tunned, et meil konkurentsi mõttes, et kas ütleme nii öelda sinu poolt juhitud ettevõtte on pigem nagu teie näitaja või te vaadate näiteks, et lätlasi või soomlased kurge, et neil läheb päris huvitavalt seal, et me teeks sama moodi või?
Erinevates valdkondades erinevalt, et aga ma arvan, et meie see nägemus asjadest on ikkagi täiesti teine. Et nii lätlased, leedukad kui soomlased, et nad on sellised vana nagu noh, ütleme sukkane klassikaline raute, et siin on meie ala ja siin on edasi on üle need teised ettevõtted, et meie jälle vaatame, et vahet ei ole. Meil on klient, me peame teda kuidagi teenindama. Tal on mure, kuidas kaupa liigutada. Me ütle, et näed, et vagun on siin, et edasi mõtle ise, kuidas sa selle kaubaselt vagunisse saad ja vagunist välja saad, et me ütleme, et me teeme kõik ära. Et selles mõttes on meil erinevus ja näiteks Läti poolt on väga palju tulnud teateid, et nad käivad siin luuramas, mis me teeme.
No, üldse aru, et mingil kuul selle raute ja ütleme siis autotransporti vahe on nagu mobiilsus mingil kuul, et natuke see raute on kohmakam või?
Jah, ei, ma arvan, et raute võiks pretendeerida esiteks sellele, et on täpne. Ta on kindlasti täpsem kui maantetransport, ta on odavam. Sest meil on ühe tonni liigutamiseks vaja 4 korda vähem kütust ja ta on teatud mahtud juures isegi pole alternatiivi.
Seal on vist ka see olukord, et ma kardan, et auto eluiga on lühem kui ja. Või vagunid ja. Või siis veduri oma ja.
Nii, ma tooks ühe märksena veel juurde. Keskkonnasäästlikkus ja keskkonnahoid. Räägi sellest ka paar sõna.
Nii, nagu ma ennemgi juba mainisin, jah, et tänane kogu transporti poliitika liigub sinna suunda, et keskkonnas aastat tuleb vähendada ja Eesti on võtnud endale väga suure koostus aastaks 2035 vähendada heitgaase oluliselt. Eestis on 2 suurt heitgaaside tootjat. Üks on põllumajandus ja teine on transport. Transportis omakorda on maantetransport, autotransport on kõige suurem. Me oleme teinud arvutuse, et kui tuua ära 20% tänast maantetransporti raudteele, siis Eesti saab peaaegu pool oma kliimaeesmärkidest juba täidetud. Nii et meie see roll on sinna väga suur.
Nii, aga minul on üks küsimus küll enne lõppu või enne saate lõppu. Rail Baltic raudteühendus. Eesti inimeste toetus on samm-sammult jõudnud üle poole viimastes kallupites. Veel aasta tagasi oli ta selgelt alla poole, aga viimane küsitus, ma lugesin, vist oli see 62%. Mulle tundus see isegi natukene uskumatult suur number. Aga mida sina raudtefirma juhina ütled, kui see ükskord valmis saab? Kas sa näed selles Eesti raudteele arengule tervikuna edasi võimalusi, operailile edasi arengu võimalusi või see vastandub kuidagi olemasolevate raudteliinide ja raudtevõrgustikuga?
Ma arvan, et igasugune liikumisvabaduse tekitamine ja loomine ja logistika uute kanalite avamine on ainult võimalus. Et kui te palju reisite, siis te täna isegi saate enda rahal tunda, et kui on otselend Tallinnast kuhugi, siis on hoopis mõnusam lennata. Ja kui ei ole, siis see on, nagu, tekitab kogu aeg probleeme äris, reisimisel, suhtlemisel. Nii et minu jaoks on nagu igasugune uue koridori loomine väga positiivne.
Minul Rail Balticuga tekis küll puht personaalne küsimus, sest viimane kord, kui ma raudteega sõitsin Berliini, siis kõik läks edukalt kuni Poola piirini. Seal tuli paaritunnine peatus, sest et siis me tuligi kohtuda 1520 mm platvormi vahetusega 1435 ja kui see oli ära vahetatud, siis läks aga sõit edasi. Et kas selliseid nüansse võib ka tekkida siin praegu või tekib?
Ei, Rail Baltica suhtes ei teki, et see rööpalaius, mis ehitatakse nüüd 3 Balti riigi üleselt, et see on täpselt Euroopa rööpalaius ja see lubab väga kiiret liikumist.
No nii, aga kui me räägime niisugusest muutustest, võibolla saate lõpuks, ma viskan lihtsalt ühe väikse täitsa fantaasialise mõtte võibolla välja, et operalli käive on piisavalt suur, ambitsioon igal pool laieneid on, kas näiteks ühe mõttena, kui me siin mõtleme raamist väljas, võiks ka olla selline asi, et kui Euroopas liigub väga palju ronge, mis võitame siis Ida-Euroopas, mis on just nimelt diiselrongid, nagu te täna ka ehitasite ümber neid gaasi peale, et selge on see, et see on mingi kuul uus samm teile ja uus samm ka ülejäänud, et kas sovereel võiks näiteks meneda mõelda, et hakkabki mingil kuul ka ümber ehitama neid asju, et sest see on endel ka, ütleme, näiteks ju endal ju võimalik panna referentsist lauale.
Mis... Meil on iga päev mõtleme selle peale, et näed, me tegime nüüd sellise veduri, ehitame LNG vedurit ümber, tahame vesiniku teha, mida veel ja kelle juurde veel minna, me kohal mõtleme.
Nii et ka ära teete siis investeerite liidu raadio saada ettevõttes raadio autab vimplit.
Absoluutselt.
No nii, aga selles mõttes täna saade on nüüd saanud ühel poole. Meil oli Raul Toomsalu stuudios, Operali juhatuse esimees. Et me täname, et said tulla ja eeldatavasti raadiokuulajatel tore meie saadet kuulata. Kõiki meie saated, ka tänast saadet saab järel kuulata siis ettevõttes raadio kodulehel, Äripäeva podcastis. Kokkuvõttes olge ettevõtlikud, olge julged, liiguge edasi, nii nagu Raul meile ütles ja kõike paremat teile.
Ettevõtlusraadio tõi teieni Investorite Liit. Saade on järelkuulatav Ettevõtlusraadio kodulehel ettevõtlusraadio.ee. Otsige Ettevõtlusraadio üles ka Facebookist. Kuulmiseni!